Inselmulkom, jiena l-professur Paul Paċ flimkien mal-kollega tiegħi Dr. James Piteri, nilqawkom mill-ġdid tal-programm ieħor mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenze Lokali.
Din is-sensiela toffri l-opportunità biex insiru mitħla ta' riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm se niltaqgħu ma' żewġ mistednin li magħhom se naraw żewġ aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw b'mod differenti l-miri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, l-SDGs.
Illum għandna pjaċir nilqgħu fostna l-professur Suzanne Piscopo u l-Dr. Karim Muljet, żewġ kollegi tiegħi. Nsemmilkom u nirringrazzjakom tal-qajtu l-istedina tagħna. Magħkom nixtieq nitkellem naqra iktar fid-dettall dwar kunċetti ta' sistemi ta' ikel tajjeb għas-saħħa u sostenibbli. Però nibda l-ewwel biex tgħidulna naqra intom minn intom u speċi x'tip ta' riċerka tagħmlu fl-università.
Illa, aħna minn aħna, Paul, mela.
Għan minn ma jafkomx.
Le, grazzi.
Jekkaw minn ma jafkomx.
Grazzi ħafna tal-istedina.
Grazzi ħafna.
Vera, prezzaw li jattituna din l-opportunità kifet nkenti ġejn. Mela, jiena ġifiri il-karriera tiegħi bdiet bħala home economics teacher. U allura bħala home economics teacher dejjem kelli dik il-mira li nużaw ir-riżorsi tal-familja b'mod għaqli. Ovvjament komplejt nistudja mint il-Masters Human Ecology il-Kanada u mbagħad mint il-PhD u fukajt iktar fuq x'qed jieklu tfal Maltin u għalfejn qed jieklu b'dan il-mod. Però jiġifieri hawn fuq issa naħseb mamma mia il fuq minn 30 sena
l-università.
Niblu diskors tajjeb. Mhux ħażin ħanejdu hekk nagħmlu l-Università ta' Malta u matul is-snin naturalment anka bdejna nagħmlu riċerka f'oqsma differenti ma' fost oħrajn, per eżempju, nista' nitkellem fuq xi riċerka riċenti li għamilna u li għadha għaddejja fejn qed naraw infatti eżatt x'qed jieklu tfal Maltin inħarsu lejn il-gruppi tal-ikel differenti, għax issa dik anka tidħol anka l-quddiem xi nitkellem fuq is-sistemi tal-ikel u dawn it-tfal jekk hux qed jieklu b'mod li huwa kemm san kif ukoll sostenibbli. Dik hija waħda mir-riċerka li qed nagħmlu u fost oħrajn jiġifieri mbagħad aħna nagħmlu ħafna riċerka wkoll dwar stil ta' ħajja li hija sostenibbli u fost oħrajn issa xi ħaġa ġdida li bdiet dis-sena qed inħarsu lejn ir-riċerka li ħanaraw infatti iż-żgħażagħ u l-adulti Maltin x'qed jieklu meta niġu għall-ikel li ġej mill-baħar. Jiġifieri seafood, aquatic food, ngħidu bl-Ingliż. Dawk xi ħaġa ħaġa li għaddejja bħalissa.
U inti Karen.
Jiena bħal Suzanne, ġifieri dejjem isna ddiju do kemm fit-tagħlim kif ukoll fir-riċerka u l-istudji, eċetera. Bdejt il-karriera tiegħi bħala għalliema tal-home economics u koll kont studjajt il-BA hawnhekk l-Università fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, komplejt nistudja mid-dottorat tiegħi jiffoka fuq il-pedagogija fil-fatt innovattiva focus fuq il-nutrition education, però ovvjament li tkun adattata anka għal suġġetti oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-home economics. Nikkoordina il-BSC fil-home economics kif ukoll il-masters in teaching and learning u bħala parti mill-filosofija tal-ħajja tiegħi professjonali biex ngħidlek hekk kif inhi ukoll il-filosofija tal-home economics dejjem nara kif tagħmel anka il-professur Piscopo dejjem nara kif ngħin lill-individwi, l-familji, l-komunità in ġenerali u s-soċjetà permezz tal-medja, permezz tal-messaġġi tagħna eċetera kif itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Għall-ħajja iktar issa wkoll sostenibbli, mhux biss focus fuq l-individwu jew il-familja l-uman biex ngħidlek, però anka l-aspett tal-pjaneta, is-saħħa tal-pjaneta.
Ovvjament mhux se nagħlem lilkom f'dar il-qasam fejn jidħol home economics hemm jiġifieri biżibilju ta' aspetti li jmissu mal-bniedem li wieħed jidħol fihom. X'ispirakom tiffukaw partikolarment fuq l-ikel? Efen, soġġett li joġobni, intaġ, forsi għal raġuni zjena.
Le, ħanajte, kienem diversi affarijiet li ispirawna biex nibdew di riċerka li issa ħanitkellmu fuqha, imma fost oħrajn li kif żgur li tafu intom Paul u Jane, fl-2020 kien sar summit tal-United Nations li kien iffukat speċjalment fuq il- likel u sistemi ta' likel il-World Food Summit. U emmek fost oħrajn Segretarju Ġenerali Antonio Guterres kien qal ħanejden qrab l-Ingliż, food systems hold the power to realize a vision of a better world. Ġridan kienet jgħid fiftit kliem li jekk aħna jkollna sistemi ta' likel li jankombat ikunu sostenibli u tajbina saħħa, id-dinja ħadkun aħjar, ħadkun aħjar. Kif qalet Karen, għan-nies li jgħixu fiha, imma ħadkun aħjar għan-nies li jgħixu fiha għax ħajkun qed jgħixu wkoll f'ambjent li huwa ambjent li huwa ħajkun san li ħajjin lill-umani stess biex jiffjorixxu. U dik hija s-sabiħ tagħha. U forsi ġis xi ħaġa żgħar li jdu ngħidu wkoll qabel ma niftħu ftit anke fuq ir-riċerka li tajjeb li nagħtu naqa' definizzjoni ta' x'qed ngħidu meta qed ngħidu sistemi tal-ikel u sistemi tal-ikel tajjeb għas-saħħa manka sostenibbli. U hawnhekk jekk tippermettuli nista' nikwota din il-definizzjoni li tejtek. Sustainable healthy diets are dietary patterns that promote all dimensions of individuals' health and well-being. Mela tinħarsu li s-saħħa tal-bniedem. Have low environmental pressure and impact. Mela tinħarsu ħanejtek il-protezzjoni tal-natura. Are accessible, jiġri in-nies jistgħu jixtru dawn l-ikel, jaffordjawhom. Are safe, equitable and are culturally acceptable. Jiġri inti hawnhekk meta tnejdu sistemi tal-ikel miex kwistjoni biss ta' produzzjoni kif qed jiġi prodott l-ikel minn fejn qed jiġi, imma dawk l-aspetti kollha tal-ikel li huma importanti ħafna għall-kura u saħħa tan-nies u għas-saħħa tal-ambjent u allura hawnhekk hija u hawnhekk fejn tidħol anke riċerka li saħħa nitkellmu fuqha. In-nies kollha li għandhom x'jaqsmu ma din is-sistema mhux waħda imma sistemi tal-ikel, mela għandek il-produzzjoni, għandek imbagħad il-trasportazzjoni, għandek il-ħażna, għandek il-beħħ, għandek it-tisjir u l-użu fid-dar, u mbagħad għandek mill-fdalijiet se jsir minnu. U nerġgħu anke mbagħad nitkellmu fuq dik l-ekonomija ċirkolari, pereżempju. Jiġri aħna li kien jinteressana u sa Karen tkompli tibni fuq għadin, mela aħna bħall-istituzzjoni edukattiva. Tajjeb, aħna hekk qed nittrenjaw nies għall-karrieri u professjonijiet differenti. Imma kieku toqgħod tifli taf li kull waħda jew wieħed minnhom dawn in-nies jekk iridu jistgħu jkollhom impatt once li huma jiggradwaw ma' xi aspett tas-sistema tal-ikel. Jekkux xi ħadd bħal avukat li jista' jidħol fuq liġijiet tas-sigurtà tal-ikel ta' food labeling, jekkux xi ħadd bħal tabib tabiba li ħajitlu naturalment fuq il-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa, jekkux xi ħadd bħal marketer li tgħallem il-marketing li allura ħajidħol fuq kif ħajħeġġiġ il konsumatur biex jiekol ċerta ikel, jiġifieri hemmhekk aħna kull min jgħaddi minn taħt idejna f'din l-università jista' b'xi mod jew ieħor ikun anke change maker.
Fil-fatt jekk kif ukelli nieħu issu denominator tal-programmi li hemm f'din is-sens ila, l-enfasi ta' kull riċerkatur, riċerkatriċi li jintqajna magħhom, kollha jenfasizzaw li din mhux aspett, dak li kun qegħdin jagħmlu, għalkemm ikun aspett żgħir, però jirrifletti sistemi intrikatissimi ta' relazzjonijiet li kultant matul is-snin it-traskurajna u forsi begs baljajna.
Ekku, fil-fatt huwa kunċett ferm interessanti di li naraw l-sostenibilità f'sistemi differenti u kif jingħaqdu flimkien. Allura, fil-każ fl-Università ta' Malta, il-korsijiet li qed isiru hawnhekk, dan il-kunċett tant importanti, kif qed jiġi implementat f'korsijiet differenti?
Kif kienet qed tgħid tajjeb Suzan, l-istudju tagħna foka fuq is-sistemi tal-ikel li kont se ngħid jiena u għalhekk kont se nintorrompik Suzan kien qabel ma nidħlu f'dan tajjeb li ngħidu għax inti Paulet kif qisu tiffukaw ħafna fuq l-ikel bħala riċerka. Fil-verità eħe niffukaw ħafna fuq l-ikel u Suzan semmit anke riċerka differenti li qegħdin nagħmlu ma' tfal iż-żgħar biex naraw x'iklu. Però inħarsu nagħmlu riċerka fuq aspetti oħrajn, pereżempju għamilna riċerka fuq il-lifestyles ta' koppji u kif dawn, pereżempju, jibbilanċjaw il-ħajja tagħhom professjonali mal-ħajja tagħhom u r-responsabiltajiet tagħhom fid-dar u mat-tfal. Jiġifieri kif dik timpatta fuq il-mental
mental well-being taħħom, il-riċerka fuq id-djar, riċerka anka mal-anzjani li jiexu wahidhom fil-komunità, jiġifieri li ma jkunx qegħdin residential homes, partikolarment ifukajna fuq is-sigurtà tal-ikel taħħom, imma anka jidħlu ħafna affarijiet differenti, is-sistema
kollha.
Imma biex nerġa' niġi lura għall-suġġett tal-lum u l-mistoqsija tal-lum, aħna f'din ir-riċerka ħarisna lejn il-fakultajiet li l-iktar jisu għandhom units u korsijiet u program li jaċċennaw għas-sistemi tal-ikel. U ħarisna lejn x'inhuma mbagħad dawk l-elementi li jiġu indirizzati fuq l-aspett ta' sustainable healthy food systems, per eżempju. U dak li rajna kien li per eżempju bħala integrazzjoni ta' temi biex ngħidlek it-temi l-iktar li ħarġu across dawn il-fakultajiet differenti li nidħol ftit fihom iktar f'daqsxejn dettall, kienu per eżempju li jindirizza topics bħal l-ikel, in-nutrizzjoni u s-saħħa. L-agrikoltura, per eżempju, il-produzzjoni tal-ikel, it-teknoloġija tal-ikel u koll, kif ukoll il-kultura, food culture, li għandha x'taqsam mal-ikel, u kif ukoll il-policies li għandhom x'jaqsmu mas-sostenibilità. Jiġifieri, dawk kienu l-iktar aspetti li aħna fukajna fuqhom. Meta tara forsi il-fakultajiet differenti u fejn jofruhom fil-units varji l-iktar li telaw kienu, per eżempju, il-fakultà tal-edukazzjoni, anka minħabba il-kors tagħna li aħna nofru, jiġifieri għax probabilment hemmhekk fejn l-iktar joħorġu elementi ta' sistemi tal-ikel. Il-fakultà tal-edukazzjoni, per eżempju, aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' nutrizzjoni, ma' xjenza u teknoloġija tal-ikel, tal-innovazzjoni tal-ikel, jiġifieri l-ikel u s-sostenibilità. Dawn kienu aspetti u ovvjament ħafna oħrajn li jiġu intirizzati mill-fakultà tal-edukazzjoni, mill-fakultà per eżempju tal-health sciences, l-iktar hemmhekk peress li l-kors ikun differenti, it-tip ta' aspetti tal-food systems jew elementi tal-food systems li jiġu indirizzati huma per eżempju jiffukaw iktar fuq il-mikrobioloġija, il-teknoloġija tal-ikel ukoll, għax per eżempju hekk huma qegħdin isegwu kors tal-applied food sciences, allura iktar jindirizzaw dawn it-tip ta' affarijiet, data analysis li għandu x'jaqsam mal-ikel, il-kwalità u testing tal-ikel u l-innovazzjoni, għax hija xi ħaġa importanti ħafna l-innovazzjoni tal-ikel, il-riċerka u żvilupp f'dan l-aspett. Kien hemm ukoll, per eżempju, l-iktar entitajiet fl-università li jintegraw dawn l-aspetti biex ngħidlek kienu apparti l-Faculty of Health Science u Education l-Istitut imbagħad għax mhux biss fakultajiet imma kien hemm ħarisna wkoll sitt istituti u anka żewġ ċentri. L-Istitut tal-Alert Systems u anka l-Istitut tal-Turizmu Institute of Tourism, Kultura u Vjaġġar. Jiġifieri u allura ħarġu aspetti li, per eżempju, anka mill-fakultà ta' teoloġija, hemmhekk l-integrazzjoni ta' dawn l-aspetti huma iktar minnaħa tal-etika, per eżempju. Allura l-etika, Suzan semmit l-ewwel fil-marketing. L-etika, per eżempju, tal-ikel, il-ugwaljanza jew l-ekwità fl-ikel, jiġifieri ir-responsabilità kif inħarsu lejn l-ikel għal ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri dawn kienu aspetti ta' kif fl-università tagħna biex ngħidlek qegħdin jiġu indirizzati dawn l-aspetti. Hemm fejn iktar ovvjament isiru, jiġifieri aħna sibnaw ċerta konklużjonijiet tagħna li forsi nistgħu naċċennaw għalihom ukoll iktar il-qudiem u ċerta rekkomandazzjonijiet ukoll għaliex hemm iktar fejn tintegra u tiftaħ. Bħal per eżempju xi ħaġa importanti hija, per eżempju, food businesses imma da, li dawn ikunu sostenibli. Allura min ikun, per eżempju, jgħat fakulta fejn et jgħat, per eżempju, bħalet naħseb fil-fema, per eżempju, il-fakulta fejn liktar li ikunu edin jiġu edukati biex najtek jew iffurmati professionalment għal biznesses tal-futur, sostenibilità hemmhekk hija importanti ħafna. Iktar il-qudiem forsi niftaħ fuq l-aspetti oħrajn ukoll.
Huwa ferm interessanti li nħarsu l-bot mill-ikel bħala xi ħaġa li taqtana l-ġu ħar xi ħaġa f'daqshekk skala sostenibbli. Allura f'dan l-aspett, kif tista' l-edukazzjoni terzjarja tikkontribwixxi għal bidla pożittiva fis-sistemi tal-ikel f'Malta fil-kuntest lokali?
Naturalment aħna l-Università tagħna għandna diversi fakultajiet u kif qed ngħidu jiġifieri fit-training issa importanti ħafna din wieħed mill-konklużjonijiet ħarġ minn din ir-riċerka. Qed isiru affarijiet differenti f'ċerta fakultajiet iktar minn oħrajn, imma ħankunu ħanejtek b'mod sempliċi ħanejda kulħadd qed jaħdem naqra r-rasu.
Fragmentazzjoni.
Allura hemmhekk dik hija problema. Għaliex inti fil-realtà tal-ħajja, jekk inti karen semmit business, mela inti jekk għandek xi ħadd qed jiftaħ business u għandu business li għandu x'taqsam mal-ikel, irrid mill-konsumatur, mela għandek dak l-element ta' is-soċjal, irrid minn avukat jew avukata, irrid inkunu rridu aħna immissu mal-karriri mal-professjonisti kollha. Allura rridu nibdew mill-università. Issa dan il-korsijiet li għandhom x'jaqsma mas-sostenibilità, jiġri għandek l-ekonomija, għandek is-saħħa, għandek is-soċjal, hemmhekk inti, il-kultura tidħol magħha wkoll. Hemm bżonn li l-korsijiet ikunu transdisciplinary ngħidulhom bl-Ingliż, ma nafx kif ħanejda bil-Malti Paolo skużani.
Transdisciplinary.
Transdisciplinary, skużani. Xikultant m'għandux ta' kelma.
M'għandur lek. Tank twister.
Ekku. Mela, le transdisciplinary tajjeb tal-limnija biex ngħidwa sew illum ukoll. Importanti ħafna din. U barra minn Malta, per eżempju, nati xiżewġ eżempji li ġieli rajt, saħħaġa sabiħa li rajt in-Norveġja, waħda mill-Universitajiet hemmhekk, li meta studenti ikollhom il-Freshers Week, tgħidli Freshers Week mhux biex jieħdu gostu hekk, le imma jagħmluhom ukoll workshop interessanti fejn studenti minn fakultajiet differenti ituhom proġett żgħir li jagħmlu fuq jiġifieri jumejn, medda ta' jumejn, fejn mela studenti li ħajjitlu f'korsijiet differenti ituhom problema x'isolvu. Li għanda x'taqsam mas-sostenibilità, per eżempju.
Aħjar water fights li
namlu. Jew inkella li
jkun hemm
wis aspett kummerċjali kważi tal-.
Jiġri għandhom mira dawn li diġà mill-ewwel ġurnata jew tieni ġurnata ħanejdu hekk, jafu li inti meta inti qed tistudja u anke wara li torx mill-università trid taħdem ma' nies oħra. U bekk biss inti tista' id-dinja vera tkun post aħjar.
U anke tgħin dan l-aspett li qed tgħid Suzanne jgħin biex l-istudenti dak li jkunu qegħdin jitalmu fit-teorija jitalmuh fil-prattika u jitalmu japplikawh. U naħseb hemmhekk biss nistgħu inġibu l-bidla jew mhux biss imma dik hija mod effettiv ta' kif iġġib il-bidla. U dawn il-proġetti li jsiru fl-università jew li jistgħu jsiru fl-università biex iktar l-istudenti japplikaw huma stepping stone għal biex huma jkunu jistgħu ibidlu dak li hemm minn barra.
Jien fil-fatt li jiena nalmek kif tibni relazzjonijiet ma' ħaddieħor hija parti mill-istorja, ma rrid intik ukoll spazju fejn tibda tagħmilha. Għaliex inti tkun trid, ovvjament hawnhekk intom tkun esperjenza vasta f'dal-qasam, speċi dak li tippjana mhux neċessarjament huwa dak li fil-fatt sa jsir. Sempliċement jekk jien għandi aptit nagħmel xi ħaġa, ma jfissirx li sansib min se jkollabora miegħi. U hawnhekk x'taqt insaqsikom fil-fatt għax appuntu intom stess waqt li qegħdin titkellmu rejtu l-firxa ta' dawn is-sistemi, litteralment sistemi mifruxin mhux biss il-fuq u l-isfel immanka b'mod orizzontali, jiġifieri. Hemm xi inizjattivi jew kollaborazzjonijiet mal-komunità jew negozji lokali dwar daw is-sistemi forsi kif anka l-fatt li forsi toħolqu jekk kamiltuha opportunità l-istudenti li jmorru lil hinn mill-lecture room jiġifieri.
Le, grazzi ħafna nsi. Aħna naħseb dik hija waħda mill-forti aw mis-saħħiet tal-kors tagħna. Li aħna kemm jista' jkun anke kif l-istudenti jiġu assessjati, nagħmlu ħafna proġetti. Issa nixtiequ li kienu proġetti anke itwal, imma forsi mħabba sistema kif hija amministrattiva ma tantx inkun nistgħu intawluhom dawn l-affarijiet. Imma ħadd jkun ftit eżempji. Per eżempju, f'ċerta korsijiet li aħna nagħmlu parti mill-BSC Home Economics li għandhom x'jaqsmu ma' behavior change kif inbidlu kif wieħed iġib ruħu, ġili morna mal-istudenti il-farmers market. Mela aħna morru suq tal-bdiewa, l-istudenti ikollhom stand fejn hemmhekk huma jgħinu lin-nies jispjegaw lin-nies kif jistgħu jagħmlu għażliet ta' ikel iktar sostenibbli, iktar tajjeb għas-saħħa, juruhom ikel lest, idewqu lin-nies, jagħtuhom dawk il-tips tajjeb, kif jistgħu din il-ħaġa jattwawa huma id-dar tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Jew forsi eżempju ieħor ġust nista' nagħti eżempju wieħed ikkollaborajna ma' NGO fejn infatti dawn NGOs kienu jagħmlu training fir-restaurants biex ir-restoranti ikunu iktar sostenibbli u l-istudenti tagħna tal-BSC Home Economics ħolqu leaflets fuq aspetti differenti tas-sistemi ġo restaurant mill-ikel kif jiġi magħżul u maħżun eċetera, kif xidri mill-fdalijiet immanka l-użu tal-elettriku u d-dal waqt li qed issajjar u l-istudenti ħolqu leaflets biex ikunu parti mit-training li jagħti dan l-NGO f'dawn fir-restoranti.
Jiena lija jiġifieri qattu l-musmar square fuq rasu jiġifieri għaliex ħafna drabi nippretendu mill-istudenti li speċi kif naqbad ngħid dak li ngħidulhom fuq livell teoretiku jaqbdu
u japplikaw x'kien huma li mingħajr dik il-qisu link ma' jew l-NGOs, jew il-komunità, jew l-industrija diffiċli biex isibuha.
U tispiċċaw mbagħad taqa' mbagħad tinġabar fir-rota mbagħad terġa' teqpa' parti tirrepeti l-istess problemi, l-istess
diffikultajiet. Din il-ħabta qgħu internships pereżempju anke jiġu studenti minn barra u studenti tagħna jmorru mhux qed ngħid kors tagħna biss, imma imorru barra minn Malta biex jagħmlu ċerta prattika ixini l-erja. Però żgur li jista' jsir ħafna affarijiet kif kienet qed tgħid Suzanne, fil-kors tagħna nagħmlu anke nagħmlu field placements li jmorru jkollhom job placement f'ximkien fejn jippratikaw dawn l-aspetti li għandhom x'jaqsmu jew mal-ikel, jew mal-komunità, jew mat-tfal, eċetera. Però żgur hemm ħafna iktar xi jsir, pereżempju anke li l-approach tal-talim ikun iktar transdisciplinarju u interdisciplinarju wkoll
biex ma jkunx tista' tagħmel mod ieħor imbagħad għax meta titfaċċa r-realtà, r-realtà mhix magħmula minn kompartimenti, jiġifieri awtomatikament ikollhom din l-esperjenza.
Eżatt. U le anke jinħolqu pereżempju working groups li jkunu jistgħu ikun hemm permezz ta' dawn il-working groups opportunitajiet oħrajn, pereżempju proġetti kif semmit tajjeb Suzanne fil-bidu, campus gardens pereżempju li nippromovu ġifri anke università stess jistgħu jsiru ħafna affarijiet li nippromovu per eżempju composting, affarijiet li forsi mhux kulħadd jista' jagħmilha fid-dar tiegħu u li promovu vera nixtieq ngħidha din iż-zero waste cafeterias per eżempju. Aħna fis-Sustainable Living Center meta jkun les dan il-bini tagħna fejn il-fakultà tagħna suppost qiegħda bħalissa.
U
li kontribwit ħafna. Għanna il-pjan li kolna kafetirja mhux biss tkun zero waste, però anka tkun intrapriża soċjali fejn ningaġġaw u nagħtu opportunità li t-tfal jew l-istudenti jew lill-ħaddiema li jkunu bi bżonnijiet speċjali wkoll. Jiġifieri hemm ħafna iktar kollaborazzjoni li tista' ssir anke community kitchens. Għalfejn pereżempju għamilna riċerka fuq is-sigurtà tal-anzjani jienu Suzanne, sigurtà fis-sens tal-ikel jiġifieri. Għaliex fil-komunità ma nużawx il-komunità fil-qrib tagħna bħala biex ngħidlek experiential learning għall-istudenti tagħna. Jiġifieri jiena it-tagħlim tagħna anke fl-università irid ikun kemm jista' jkun, issa ma nafx jien kif issarraf bil-komplikazzjoni tal-AIs u dik u l-oħra xi kultant dik hija barriera lina. imma li tkun iktar ta' kollaborazzjoni, li jkun hemm inqas fragmentazzjoni u duplikazzjoni, għax aħna sibna duplikazzjoni wkoll, u li tkun iktar trasformattiva, li jkollha qisha dik l-action-oriented approach, li mhux biss inkunu qegħdin inħarsu lejn l-aspetti tal-ikel b'mod individwali, imma li anka nkunu qegħdin inħarsu lejha bħala komunità biex ngħidlek. U bħala strateġija l-università bħala waħda mill-elementi tal-strategic plan kella is-sostenibilità u kella ħafna aspetti ta' kif forsi dawn jiġu mal-min iktar fl-università. Allura naħseb il-pass li jmiss u li nimxu lejn dawn il-punti minn dik l-istrateġija, aħna fil-fatt dak kien il-bażi tagħna ta' din ir-riċerka u li nkunu nistgħu natwahom fil-verità.
Allura, f'dan il-kontest li għadin nitkellmu fuq, fejn taraw il-futur tal-edukazzjoni dwar is-sistemi tajbin tal-ikel fis-sostenibilità?
Il-futur, mela, għamin Karin semmit ħafna affarijiet. Jiena, jiena u Karin tkellimni għaf it-tul din u anka ġiġab dejna tkellmu ma xi kollegi, jiena naħseb li l-Università għandna bżonn anka training literalment iffukat fuq sistemi sostenibli u tajbin għas-saħħa tal-ikel. Li jkollok tibda minn certificate u mbagħad bil-mod il-mod nibnu diploma sa degree. Barra minn Malta u diversi universitajiet fejn qed joffru dan it-tip ta' training, għaw Malta għandna void, ħanejt hekk, a gap, li din mhux ġust għax hija ħolma tiegħi ta' Karin tagħkom kollegi tagħna, imma għaliex hemm bżonna. Għax aħna issa jiġifieri fid-dipartimenti tal-gvern, fl-industrija tat-turizmu, fl-industrija tal-agrikoltura, eċetera, għandna bżonn dawn it-tip ta' nies li jifmu u jaħsbu b'mod transdisciplinarju kif issa tgħallimt il-kelma ngħidha sew. U barra minn hekk li jaħsbu dan il-mod holistiku, iġvri li jinti trid iddaħħal mill-konsumatur sal-avukat, mill-tabib tajjeb sal-bidwi, sal-sajiet, bet inti qed tieħu ċerta deċiżjonijiet. U ma jistgħux id-dipartimenti u anka speċjalment hawnhekk ngħid id-dipartimenti tal-gvern il-ministeri differenti ma jistgħux jibqgħu jaħdmu għar-rashom.
Fil-fatt aħna konna proponejna li wara din ir-riċerka konna proponejna kien hemm xi kumitat wieħed mill-ħafna kumitati tal-università biex ngħidlek li għandhom xi jaqsmu mas-sostenibilità, imma konna proponejna li wara dan il-mapping exercise ħarsu lejn il-units li hemm eżistenti, ġifier mhux ħaninventaw units ġodda, u naraw kif dawn il-units jistgħu jikkontribwixxu għal diploma anka di undergraduate degree, forsi anka postgraduate degree li tkun tista' tiġi offruta b'dak li huwa diġà eżistenti.
Eżatt.
Ovvjament, ġifieri tajjeb li ngħidu li fil-fatt kien l-ewwel programm f'din is-sens ilha fejn tkellimna kemm mar-rettur li ovvjament kien l-awtur tal-istrateġija u anka mal-prorettur Dr.
Professor Valerie
Solers li appuntu hija inkarigata mill-implementazzjoni għadhe. U fil-fatt bħalissa kif tafu qed isir ukoll anka appuntu din il-mapping ta' korsijiet li hemm jiġifieri. U anka dal-programm innifsu sar fuq talba sabiex naraw x'qed isir f'din l-università. L-isfortuni għalħin. Dispjaċini naf li għandkom ħafna iktar xtajdu u forsi tagħmlu l-programmi kollha li jmiss intom. Nirringrazzjakom ħafna talli onorajtuna bil-preżenza tagħkom.
Nirringrazzjawk tal-opportunità li lkom
tal-opportunità ta' din l-inizjattiva.
L-istemmija nfakkarhom li fit-tieni parti tal-programm se jkollna magħna lil Emberlyn Bonello li magħha se nitkellmu dwar l-iżvilupp ta' workstations intelligenti u sostenibbli inklussivi għal ħaddiema ta' abilitajiet differenti. Nilqawkom issa t-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu programm ieħor mis-sens ilha sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali. Programm li matulu siru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti sa nkunu qed nitkellmu dwar l-iżvilupp ta' workstations intelligenti sostenibbli u inklusivi għal ħaddiema ta' abbiltajiet differenti. U biex nagħmlu dan għandi l-pjaċir nilqa' fostna l-Eberlin Bonello, nilqgħu fostna U forsi tajdinna naqra speċi mininti u xtib ta' riċerka qed tagħmel.
Grazzi ħafna tal-invitakom. Jien hemm Berlin Bonello, jiena qed nagħmel id-dottorat tiegħi da halfway, qiegħda fit-tieni tielet sena actually, fil-fakulta tal-Inġinjerija Mekkanika, però jiena wkoll impjegata bħala riċerkatriċi fi dan id-dipartiment tal-Industrija u tal-Manifattura fl-istess fakulta. U jiena nispeċjalizza ħafna fuq produzzjoni u manifattura fokus fuq workstations għall-nies b'iżabbiltajiet.
Sewa, u x-waslek ek biex tiffoka r-reċerka tijak speċi f'dal qasam?
Dil-domanda vera interessanti, għad tisqasili, ovvjament jiena minnaħat tal-engineering ġeja, so ħadd ma
id-dummanti
minn fej ġi dil-idea li tikkonsidra niżbabbiltajiet differenti, però storja pjuttost ħelwa wara din, jiena niftakar għall-undergrad tiegħi ukoll kont żviluppajt workstation, però kien iktar iffukat fuq is-sigurtà, so kif nista' impjegat nagħmlu jħossu iktar sigur jaħdem ma' ġemp robot. U niftakar kontu żajt set ta' dawl. U pa' traffic lights u żajt il-kulur aħdar, orange, oranġjo u aħmar. Fej l-aħdar jimplika li tista' opera u l-aħmar jimplika li qod attent tisma' hemm xi ħaġa ħażina. U ħadem id-domandi li kelli fl-evalwazzjoni kienet imminti fejn tassu kif qed tassumi li l-ħaddim mhuwiex color blind. U dik hija waħda dik minn hemmhekk onestament bdiet din il-bozza f'moħħi il-laħwe tagħna bħall-enġiniera dejjem nassumu nħduha for granted li min ħajjużanna s-sistema il-workstation f'dak il-każ kien huwa xi ħadd li naħdu ħafna for granted u dif l-inġinerija tidher ħafna pereżempju l fejn għandu workstation ikun tali daqs tali oli u minn hemmhekk nibtet l-idea li nikkonsidra niżbabbiltajiet differenti fuq il-produzzjoni u manifattura xi ħaġa li ma tgħidx titkellmu fuqha naħseb ma naraw il-possibiltajiet li
Maduha for granted kif għadd.
Eżatt.
Huwa kunċett ġdid u vera interessanti u forsi tgħidilna daqsxejn iżjed dwar il-kunċett tal-workstations inklusivi għal-nies b'diżabilità li għalija pereżempju xi ħaġa kompletament ġdida u nixtieq nitgħallem dwarha u naħseb issemmija wkoll.
Mela, grazzi ħafna, mela għonet ma tensemmu workstation, dik hija l-ewwel ħaġa li tgħidilna workstation x'inhu fl-aħħar mill-aħħar. Fil-produzzjoni aħna dejjem ikonna fl-assemblaġġ pereżempju ikonna pass wara pass wara pass u dak il-pass ikun hemm persuna li jkun inkarigat pereżempju għandek kejbil jaqta' l-kejbil imbagħad it-tieni passu għali dak il-kejbil jiġi parti ma' xi ħaġa oħra u dan ix-xogħol kollu jsir fuq workstation, bażikament huwa bank tax-xogħol fejn inti l-ħaddim jaħdem hemmhekk komdu jkollu l-għodda kollu li għandu bżonn u jaħdem hemmhekk u l-produzzjoni titla' minn hemmhekk. Issa mill-latta inklusivita, x'in il-kelma inklusivita fl-aħħar mill-aħħar jiena ġo moħħi ngħid jiena dal-workstation jista' jiġi użat minn kemm jista' jkun nies, ġifieri iktar milli niddistingwixxi b'diżabilità dar anke mill-abilità. Kulħadd għandu abbiltajiet differenti, nitalmu b'modi differenti. Allura il-workstation ideali jkun dak li jista' jintuża minn kemm jista' jkun nies u jkun jgħin il-persuna biex forsi f'xi abbiltajiet li kollu bżonn iktar għajnuna fihom u jkun jista' jipprovdilu dan. Pereżempju, jekk jiena nuża siġu tar-roti, il-workstation jkun jola u jinżel għax jiena ma. Kemm nafas buttuna pereżempju u jkolli l-għoli adġastjat anka biex nilħaq ċertu x'kafef x'ista jsir biex jiena jfaċilitali l-użu tiegħi. Jekk pereżempju xi ħadd awtistiku li forsi ċertu dwal għax qabadni fuq dawl l-ewwel pereżempju kienet ukoll punt li semmiet. Jiena ta' dawn forsi dejjaqni x'ista jsir hemm mezzi oħra jew fabrikajja post storbjus, allura dak il-ħoss il-kommozzjoni aħna jgħidu l-high traffic għandik nies bil-pelletizers għaddejjin x'jista' jsir biex kulħadd ikun jista' jaħdem b'mod komdu. So l-inklusività dik li jiena mhux qed nifoka biss fuq persuna tiġu tar-roti kif sfortunatament ħafna inġinieri dik li assoċjaw li għandek ir-rampi u hekk immorru lil hinn minn hekk fejn inti tikkunsidra l-abbiltajiet tal-persuna u kif nistgħu nkomplu nawmentawhom f'dal-workstation. Tana.
Fil-fatt, x'inhi r-relazzjoni bejn spazji inklusivi u l-impatt tagħhom fuq soċjetà sostenibbli?
Jien din istħajla ma twadda b'ġebla fil-baħar tara ċriki dejjem ħerġin minna. Għax fl-aħħar mill-aħħar hekk jien għamilt ħafna studji kemm ma' inġiniera fil-fabriki Maltin u anke ma' nies mill-aspett soċjali bħal occupational therapists, job coaches u waħda mill-iktar l-affarijiet komuni li rajt hija li meta timpjega nies b'diżabilità banda li inti qiegħed ukoll timpjega nies li forsi mhux ikkunsidrati bħala parti mill-workforce biżejjed u l-potenzjal li tuna imma anke l-impatt fuq soċjetà li jinti manka aspetta solidarietà anka l-operators l-oħrajn li jihdu pjaċir anka jitalmu minn xurxin u emċertu sens ta' komunjoni anka mellet sostenibli per eżempju nħarsu lejn l-SDGs, Sustainable Development Goals, b'tittib ta' studio workstation ta' noqtu klita bizbis għanna l-edukazzjoni, l-kwalità u anka il-kabbir ekonomiku, ġifiri mill-aspet soċjali nimruħu ħafna iktar minn ġast itnejdu minna workstation jista' jintuża minn nisba biltajiet differenti u anka l-fatt li fl-aħħar mnaħħar konsumatura tirċiv prodott li ju jaf li ġi magħmul minn nies li otherwise hu mhux qegħdin hemmhekk hija xi ħaġa anka veri hija ta' soddisfazzjon kbir kemm il-kumpanija u anka għall-klijent u anka l-ħaddim fl-aħħar mill-aħħar ukoll.
Jiena ma nafx sa niżbalja b'dan li sa ngħid jiġifieri, imma tagħti wkoll isu empowerment lill-persuna li hija b'diżabilità. Jiġifieri innotajt li ħafna darba qed tuża l-kelma biltajiet differenti. Li ħafna drabi l-problema ta' disabilità mhijiex ġejja mid-disabilità imma mill-abbiltà tal-affarijiet li hemm madwarhom li nuqqas tagħhom li jissodisfaw il-bżonnijiet ta' dik il-persuna. Jiġifieri palma ħadd gost li semmejt il-workstation li jitlaw jinżel pereżempju. Anka nies li m'għandhomx il-disabilità biex ngħidlek uffiċjali, imma kultant kunt qed titċaqlaq mejda u ma tistax tagħmilha, jiġifieri u laqatni ħafna l-punt ma xulqat nizbalja li mish kustjoni tir-respondi għal-disabilita, ma kustjoni li tissodisfa bżonnijiet differenti ta' nies differenti.
U biex inkompli maħħa wkoll, eżatt hekk u hekku, pereżempju anka aħna nies li koll nimbidu dinamiċi m'aħniex fixed, pereżempju llum inkun għajjina għadha m'inhix, so anka l-fatt li imorru li lilna anke mid-diżabilità u mill-abilità, ta' jista' jkun fejn illum jiena waqgħajt weġġajt u għandi bżonn li isma' għal ċertu tul ta' żmien ikolli adjustments differenti minn tas-soltu u fil-fabbriki fejn hemm ħafna anke riskju kbar ta' safety u accidents se jista' jkun li llum jiena l-aħħar isqat tajt jiedi ma' xi magna, so affert li ma nindunaw x'kemm qed nimpattu, infatti dik hija sabiħ ta' universal design fejn inti qed tiddiżinja mhux għad-diżabilità, ma tiddiżinja biex tkabbar l-ikbar użu tan-nies ikun min ikun u tkun xi tkun l-abbiltà. Pereżempju anke r-rampi, r-rampi nħalqu għan-nies jiġu tar-roti ma jgawdu minnhom l-anzjani, minnu bil-krozzi u l-istess u din l-istess kunċett applikata mill-att ta'
u l-bankini wkoll.
Eżatt, meta jkunu sew, meta jkunu sew. Imma dik is-sabiħ ta' dal-proġett li fl-aħħar mill-aħħar u anke bis-saħħat jew tant kemm tqajt ma' nies li qalmuna x'aħna mill-aħħar tal-inġinier. Ma moħna jkun mhux magħluq tagħma ma nkunux nafu x'hemm hemm barra u kemm ikun nistgħu noqtu nies mhux nies biżabiltajiet u babiltajiet differenti imma li lin minnek. So dik il-punt lajjim tinti huwa xi ħaġa li aħna
jduwek
dal-proġett ukoll
PhD. Li ħajritni għaw li laqtitni hija l-fatt li inti m'intix qed tiddiżinja għal grupp limitat ta' nies, anzi qed tiftaħ iktar. Jiġifieri u ma nafx forsi tixtieq tkompli fuqha, Jane.
Hija ferm interessanti l-fatt li inti qed tiftaħ għall-firxa wiesa' ta' nies u kif qatt inti aħna m'aħniex dejjem l-istess, jistgħu jiġru ċirkostanzi f'ħajjitna li jkollna bżonnijiet differenti u nadattaw skont iċ-ċirkostanzi. Però naħseb li da jippreżenta ċertu sfidi wkoll għalikom anke fid-disinn. U forsi tgħidilna da xejn, xi sfidi jkollok taffaċċja fid-disinn tal-workstations biex dawn ikunu attwalment inklusivi.
Infatti ja proprju dik kien ħa niddiżinja għal ammont kbir ta' nies. X'hemm bżonn li jkun hemm f'dan il-workstation, hemm bżonn daw li hemmhekk daw li dejjaqni, so huwa li ssib dik il-sweet spot nejdulha bl-Ingliż fejn ħa nipprova jkolli workstation għal grupp kbir ta' nies imma bla ma jkun hemm impatt ħsiena fuq dak l-istess persuna li ħaju jużaha x'għandna kollha differenti, ġifieri dak li forsi għalija wa komdu wa skomdu l-ħadd ieħor. So hija dik il-waħed mill-isfidja fej ħani għafrej tismeħe dan u workstation li u għattajje bla ma jgħamil impatt negattiv fuq xi persuni oħra. U mill-att ta' manifatturi fl-aħħar mill-aħħar dan u ħajsir għall-produzzjoni l-ġifieri li ħaddiema ġo fabrika hija l-health and safety waħda mill-ikbar naħseb jiena sfidi li anke mill-intervisti li għamilt ma' inġiniera u punt li dejjem itqajjem huwa orrajt seħħa tajjeb, però ikkunsidrajt dik it-tip ta' accident li jista' jsir jekk għandaħħal pereżempju idej robotika, x'jista' jiġri l-persuna jekk ma tifhimx ċertu informazzjoni, hemm dik il-perċepizzjoni lik l-istigma li u nifhem minn fejġa fl-aħħar mill-aħħar sigurtajja fundamentali u proġett bħal da jipprovanka jisib fejn l-iżball jistgħu jsiru biex ovvjament nimmitigawhom kemm jista' jkun fl-aħħar mill-aħħar. U plus naħseb tielet sfida wkoll hija l-istigma li sfortunatament hija mhux aħna naħseb fl-enġinjerija biss imma meta nsemmu anke l-normal li qed tgħidlu normal x'dik hija l-kelma kera li kwatik jgħid po hija importanti wkoll li ma nagħtux każ imma nkunu aktar moħħna miftuħa naħseb hija sfida li naffaċċaw mill-attar proġett ukoll.
Parek tippermetti li intom qed intaqgħu l-inkwiet fis-sens. Fis-sens li jekk jiena għandi f'moħħi ħaddiem li huwa omoġenju, l-ħaddiema kollha huma omoġenji għandhom l-istess karatterist, iktar faċli ddisinja workstation għalihom. Issa li inti toqgħod tiġini li joqgħod għal ħafna nies differenti bżonnijiet differenti. Sa tagħmel il-ħajja tiegħek iktar diffiċli biex nirrispondi għal daw il-bżonnijiet. Naħseb dik hija waħda mill-ikbar sfidi li għandkom. Kif min-naħa tal-naħa l-oħra issa ta' min irid jimplementa d-diżinijiet tagħkom. Kif inhi speċi l-industrija miftuħ għal dan it-tip ta' ftuħ ġifieri?
Barra minn Malta ħafna studji diġà li qegħdin juru kemm anke l-impatt huwa pożittiv. Ovvjament give li training u l-ħsieb isir dan mhux ġast kemm titħan nippjega il dik tal-persuna ABCD, imma l-ħsieb li ovvjament hemm bżonn li jiġi minni f'dan ħjoħxur jekk mhux anke snin li inti anke tifhem bżonnijiet tan-nies, deċiżjoni x'impatt jaf ikollha anke finanzjarjament għax dik ħanem il-workstation ovvjament tal-kemm nista' nkun nies. Fakan di mejda berba għodu ta' jikolli mejda tola u tinżel, bid-dawl, ximpatte manka finanzjarjament, pero anka Malta, gburjanet li għanna fabriki li ġa kellimt li huma l-estil li anka pal-pilot project imurran kaman u jekk jirnexxi anka implementaw iġifiri l-workstation tijaj fil-inji tagħhom iġifiri.
Iġifiri jem eżempji speċifiċi.
Barra minn Malta, per eżempju, għanna għanna kumpanija, għanna somma, kumpanija popolari Omron tamel l-sensors, unżaw ħafna anka fil-labs tagħna u l-Ġapun. Omron tajo jisimma jo kumpanija li percentaġ gibir tal-ħaddim u għan iz-dizabilta u dizabilta dejjem n-infasizza li mish there's no, per eżempju, mish etnejdu wheelchair users biss imma dizabilta tkun xi tkun u daw huma operaturi li huma kburin ħafna biex xogħol tagħhom, ix-xogħol tagħhom żbalim l-inqas għax ovvjament inti toħsib ukoll li dana persuna jieħu l-ħin tiegħu biex jitgħallem. Imma once li jkun tgħallem bil-mod tiegħu dik importanti ħafna kwad jitgħallem bil-passu bil-mod tiegħu, għal fejn m'għandux għal fejn persuna jkun kapaċi jagħmel ix-xogħol li jsir normali. So dik hija il-mod kif aħna din narawha din li isma' iva mill-ħin, iva mir-resorsi, però once li nkunu nafu eżatt x'għandu jsir, dan ix-xogħol ħajsir daqs kwalunkwe xogħol ieħor.
Sa meta npoġġu n-nies fuq workstations, daw jgħidu jkunu jafu kif jużawhom. Jien niftakar snin ilu meta nkun ħafna iżgħar xi ħadd poġġini fuq workstation u qalu li okej, ibda aħdem u spiċċajt fl-oħdim tagħmel il-ħsara. Għaliex għax ma kellix training. Allora, f'dal-każ, il-workstations, x'tip ta' training għandu jkun hemm biex dawn ikunu anke inklusivi?
Infatt dak huwa punt vera importanti għax waħda mill-aspett interessanti ta' workstation bħal daw aħna jgħidulek multimodal. Pereżempju, aħna imdorrijin ikollna karta u naqrawhom il-karta, ma m'għandux każ li pereżempju kemm huwa dyslexic, forsi hemm bżonn li l-kalur tkun sfond isfar fl-ogbajda ġifieri. Huma affarijiet sempliċi ma jagħmlu ħafna impatt. So waħda mill-punti din naraw pereżempju għalli konna anke l-istruzzjonijiet ipproġettati fuq il-mejda nifisha biex ukollna anke l-flessibil tal-customization jekk jien għandi bżonn font ikbar, iżgħar, kulur differenti. Huma affarijiet żgħar imma bekk dak li jkun ikollu l-opportunità li jkun awtonomu u jitgħallem u jkollu kontroll bil-mod kif jifhem u fatt aħna ngħidu anke familiarization. Kulħadd ikollu r-rutina tiegħu, il-patterns tiegħu. Jekk dak naħna nimplementawhom fil-workstation stess, dak li jkun ħajkun se jitgħallem ħafna aktar malajr u bil-pass tiegħu milli kieku aħna nisfurtaw lil xi ħadd jitgħallem bil-mod tradizzjonali pereżempju. So minn ta' training apparti mill-bżonn li jkollna anke l-job coaches, occupational therapists jimxu pari passu maħna biex l-innaq pal-enġinjera u koll jgħalmuna, pero ħana mbagħad dak li jgħalmunu ma nimplementawh bit-teknoloġija stess biex kun flessibli kemm jista' jkun anke n-nies.
Kif appunt semmejt inti għamilt referenza għat-teknoloġija, ħana baddaq xejn mat-teknoloġija. Fid-dinja tal-lum ir-robotika hija tintuża immens. Allura x'taħseb li huma l-possibbiltajiet ta' integrazzjoni bejn il-bniedem u r-robotika f'dawn l-ispazji tax-xogħol li għandna fil-preżent u forsi anke fil-futur?
Bħalissa r-robotika diġà hija xi ħaġa popolarissimissima, jiġifieri anke manifattura, assemblaġġ, ir-roboti, ir-robots bażikament huma kull fejn tħares. Illum aħna nsemmu wkoll robot collaborative robots bl-Ingliż. huma robotiċi kollaborativi bil-Malti, fejn bażikament huma robots ta' sizes iżgħar li huma hemmhekk kif l-isem jimplika li kollaboraw mal-umani, ġifiri huma diżlet specifikament biex anka f'każ ta' sigurtà, pereżempju, kan ħabat ma' robot ħan weġġa' ftit, anka mill-lat ta' safety, pereżempju, li speed ikun inqas minn normal. U daw qegħdin hemm qisu it-tielet qid tal-persuna, so minn dak l-aspett anka studji barra minn Malta diġà urew l-impatt pożittiv li jkollok robot ta' dan it-tip jaħdem ma' nies diżabilità konjittiva, sensorja, fiżika u r-riżultati huma tajb ħafna fil-każ ta' xi ħadd fiżika. Per eżempju, fejjina fandek nuqqas ta' mobilta fl-idejn, tal-robot qabadlu gripper u jista' jagħmel ix-xogħol u jgħinek waqt inti tagħmel xi ħaġa oħra. Anke mill-lat pereżempju konjittiv, dar-robot jista' anke jgwidak isma' l-ewwel għamel din, imbagħad għamel di għamel tiġġennen il-persuna. Allura tkun tafu kemm hemm opportunitajiet interessanti li il-robot jaħdem ma' ġemp nies b'diżabilità u anke f'kull qasam u anke f'kull tip ta' task, bażikament.
Jien nara su pass il quddiem da fis-sens li kien hemm żmien meta konna nibżgħu mir-robots li sa jirreplejsjaw lil-ħaddiema hawnhekk jekk qed nifhmek sew, ġifieri għandi robot li qed jitgħallem mill-bniedem fimtek sew jien qiegħed nbiddel il-kelma. Qed jaddatta ruħu għal bżonn ta' min qiegħed jaħdem miegħu, qed nifhem sew.
Huwa robot li aħna nixruh, ġifieri ma tis-supplier ses, però huwa diżinjat diġà m'għandna tis-supplier b'tali mod li jista' jiġi programmat biex jgħin il-persuna forsi fl-abiltajiet li għandu bżonn ta' rajnuna, pereżempju kienu għandu l-artrite, pereżempju għandna ngħid subbajja ma jistax jinafsu b'ċertu mod dar-robot għandu l-gripper li jkun jista' jagħmel dak kif għat li jina kiena forsi għadni kapaċi anka nara u l-inspection nisa naħmel il-task bazikament jien qasam bejn il-robot u il-persona so l-anta robot u għalli jaumenta l-esperienza bil-u ikun ta' għajnuna fluk għandi operator iħor per eżempju għandi dan robot li jiet jien il-persona fejn il-persona kollu bżon iktar għajnuna f-abiltajt differenti bazikament
miġveri dal-programmar tijaw ta' jkun ibbażat fuq l-abilità tal-persuna li jkun qiegħed. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw iktar milli jirreplejsja iktar jaugmenta jekk teżist il-kelma bil-Malti. Jaugmenta l-potenzjal ta' min qiegħed jużah ġifieri.
Eżatt, u minn hemmhekk tiġi din l-inklusività li jiena mhux qiegħda nelimina n-nies bl-abilità x'inti tista' tagħmel hekk u hemm bżonn tkun taf hekk, imma jgħid lej jiena kapaċi pereżempju jien naf għandi vista eċċellenti li m'għandix, imma nista' naraf pereżempju l-cables fejn hemm xi difett jew hekk però idejja ma jtunix. Għalfejn ir-robot għandux li jgħini iglu smeħ ara dik il-cable qabad jgħid li poġġieli minn punt A għal punt B għax inkun qarafta, so it is bażikament huwa li r-robot jgħid hemm biex jiħover ċertu steps u task li forsi l-bniedem kollu bżonn ikun aktar għajnuna.
Jiena neqpa nara fil-kuntest li semmejtlek lew ta' empowerment, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kunċett li naħseb huwa ġdid fil- sa jiena ma nifhimx daqshekk ġifieri fl-industrija u daw l-affarijiet, imma issu kien hemm żmien meta l-industrija issagrifikat il-well-being tal-ħaddiema għall-produttività. Jekk qed nifhem sew, hawnhekk qegħdin naraw kunċett ġdid fejn inti il-ħaddiema tagħtihom biex ngħidlek il-ħiliet, anke jekk fiżikament jew kognittivament mhumiex kapaċi għalihom, biex ittihom iktar empowerment, ma sax jiġi l-kelma bil-Malti, biex qed jintegraw fil-kunċett industrijali tal-produttività iktar milli neliminhom għaliex hemm iktar importanza fil-profitti, eċetera.
Infatti da punt vera tajjeb għax aħna l-inġinerija ngħidu ħajda bl-Ingliż għax bl-Ingliż nafa, aħna ngħidu għandna Industry 4.0 u Industry 5.0. Mela, Industry 4.0 huwa fejn teknoloġija, inklużi r-robots, lan tagħhom kien biss li jawmenta l-effiċjenza, l-produttività, flus mill-inqas difetti, però issa mxejna għall-Industry 5 fejn diha fuq tliet pilastri mibnija sostenibilità u li huwa l-isfond tal-programm ħar mill-aħħar ir-reżiljenza so jiena anka mażin naddatta u hija anka il-fokus fuq l-uman, issa tajna lura il-fokus lill-uman fi qabel kif qatt inti verament tajjeb kont qegħdin nagħmlu l-produttività b'sagrifiċċju forsi anka fuq l-uman il-bżonnijiet tiegħu anka lejja pereżempju ħalejja u l-ergonomija l-umanna li l-Industry 5 hija filosofija fejn qed lura l-poter lill-uman. Però l-problema sir fejn l-uman nibqgħu nħarsu li xorta bħala dik l-omoġenità isma' inti l-uman huwa xatt li jaf jagħmel hekk 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 u hekk mistenni jagħmel hekk hekk ta' xorta għadna f'dik il-mentalità. So irdu morru lil-in li nidu smiħe iva nell-industrija 5 fej għanna teknoloġija tejn il-persuna imma tejn persuna f'kulla bilta possibli fejn nistawni għandu il-persuna.
Pero mxejna, nistawx najdu li mxejna.
Jena
niftakar, jena niftakar il-famus film ta' Charles Chaplin, Modern Times. Fejn l-industrija bażikament hija mpinġija bħala dak li tagħmel il-bniedem magna oħra. Jien naħseb li mxejna, jiġifieri mxejna appuntu biex nagħmluha xi ħaġa li iktar milli speċi bħalma kienet qabel fl-opinjoni tiegħi tikkawża problemi għal persuni li suppost qed taqdi għal dik il-ħarqa tagħha, issa qed taqdi każ iktar tal-persuna li naħseb insomma.
Infatti anche al punto al magna, per esempio, ne gioco proprio il robot. Il robot anche ha fatto ripetitivi, li ho forse abel con te, tamellom dejem, li stes dejem, il robot ti over, tip ta task, ma forse iktar challenging, ripetitivi, o forse un piece, il anche fisicamente, li inti il persona ma jisa xifra da quel piece. Li vedi tkut, ħafna possibilità, skont kif ti programma, da tip ta teknologija, tista tiftaħ il-bibida l-ħafna, ħafna nis fil-ħar mill-axar.
Ekku, naħseb barra li tiftaħ il-bibien u toffri daw l-għajnuniet, naħseb ettati u koll l-ħaddim id-dinjeta li jixraqlu li jħossu inkluż fil-posta xogħol u koll. U forsi tista' tgħidilna xi eżempji jew xi modelli prattiċi tajbin li jeżistu biex iservu ta' ispirazzjoni għal dan il-qasam.
Per eżempju, għandna kollegi anke barra minn Malta naħdmu magħhom fuq proġetti simili, hemm il-Belġium hemm kumpanija Maria Sten fejn ħafna mill- prodotti tagħha magħmulin minn nies b'diżabilità, kif anke l-ewwel tal-Ġappun l-omru jiġifieri modelli barra jeżistu naħseb il-problemi li aħna ma ċanna għarfin jew kważi hemm dik il-biża biex nimplementahom pro modelli li fejn ħars u għandu ħafna suċċess, jiġifieri jekk aħna npoġġu moħħna hemm inkunu willing però nkunu lesti li ninvestu l-ħin u anke forsi ftit ir-riżorsi biex nitgħallmu x'jaħdem u x'ma jaħdimx, però modelli fejn bħall-eżemplari għandna fejn inħarsu kieku iva.
U fil-fatt, xtaqt nsaqsik xi ħaġa marbuta ma' di, speċi x'għandu jkun ir-rwol u l-involviment tal-industrija u l-komunità u l-komunità fid-disinn u l-implementazzjoni ta' dawn l-workstations.
Mill-qatt tal-industrija li forsi l-ikbar għadma ta' fint li aħna nsibu huwa l-fatt li linkisu din l-istigma li aħna bda l-eżempju għadni kemm semmejt l-ewwel ngħidu smara da huwa possibbli imma għandna bżonn li numna tagħkom anke mill-qatt ta' prodotti aħna l-industrija x'prodotti qed tipproduċi x'diffikultajiet hemm li aħna forsi ma narawhomx, forsi affarijiet ċekin ħafna jew id-dettalji jew anke il-ħin li involvi ċertu oġġett. So aħna bżonn li nimxu hand in hand mal-industrija biex nifhmu l-industrija xi trid fl-aħħar mill-aħħar u ħana naħdmu biex nkunu kapaċi anke noqgħdu dik id-domanda. F'każ ta' komunità li hija xi ħaġa li bisa' tal-PhD tiegħi vera ftaħt anke moħħi jiena fiha huwa li għandna bżonn ħafna dawn għandna dawn proġett ħafna kif tgħid disciplines ħafna disciplini differenti, ġifieri mhumiex ġest l-inġinerija biss u d-disinn imma għandna bżonn anke l-ergonomija, psikoloġija, għandna ħafna bżonn tajnuna ta' nies li aħna m'għandx esperti fihom u dak jaqgħad il-fatt li għandek nies ma' madwar mejda b'esperjenzi differenti kulħadd jagħti l-input tiegħu fuq dad-disinn hija xi ħaġa vera importanti, ġifieri din noqtu anke disciplini differenti mhux l-inġinerija biss.
Kombinazzjoni, ma nafx jekk hux kombinazzjoni jew le, fil-parti ta' qabel, parti tiegħek f'dal programm, konna qegħdin nitkellmu fuq sistemi ta' ikel.
All right.
U ħarġet dal eżatt il-punt li semmejt issa inti, trans-disciplinary ta' li teżisti. U meta wieħed iqis kwistjonijiet ta' sostenibilità ma jistax ma jaħdimx ma' ħadd ieħor. U naħseb, ma nafx, forsi qed nazzarda b'dak li sanajt, naħseb din hija waħda mill-ikbar sfidi li ikollok, nimmaġina jien fil-qasam tiegħek biex tkisser dil-mentalità. L-ispeċi jiena hi, ma nafx li jippretendu li jifhmu f'kollox, tax mhux il-każ, imma aħna mdorrijin naħdmu għar-rasna. Speċi kif issa f'daqqa waħda daħħart li bżonn li naħdem ma' ħadd ieħor. Ma nafx jekk hux xi ħaġa li ħarġet anke forsi mill-PhD tiegħek.
Dik xi ħaġa anke mill-intervist li għamilt fil-bidu huwa li meta kont intervistajt lil l-inġinerija, rajt kemm hemmx kuntatt anke ma' aġenziji li jgħinu nies b'diżabilità jew forsi anke għamilha ta' training u proprju l-vantaġġ li għandina huwa li għandi nisma' lil x'naħat u għedisni l-medjatur u nieħu l-esperjenzi mit-tnejn, il-bżonnijiet tat-tnejn għax it-tnejn huma importanti fl-aħħar mill-aħħar nkunu realistiċi kien għandi workstation. workstation ħanu zaħ fil-fabrika irt nkun konxja li sma mir riski emm il-ħin, emm il-klient jistennu on the other end iġifiri pero u blajnuna nka tal-di transdisciplinary ta etnara kif nistan narbel unifem u naqqat kollox fil-workstation li fl-ħar mill-arħaj intuza min izbizabilta propju fil-fabrika fejn lanti għuwali lanaħħari għuwali propju kun emmek bl-arfin ta' disċiplini li forsi aħna pal-inġiniera ma' nix bizzejja tarfin fuqom. Naħseb jow għatma minna l-pass li nikkuntat jow nis li biex jajnuna. Ġifiri għet naqdu disċiplini differenti b'dal proġett.
Ma laqqas naħseb kien hemm il-bżonn tagħha fil-mod didi ċaxolax kif ġa għadna l-industrija li kien jimpurta hija li nipproduċu. Issa kif nipproduċu dik hija xorta oħra. Rida tajba hemm imma ġifieri fis-sens ta' għalix nerġan repeti meta jiena jgħat immexxi kollox jien għandi l-kontroll tal-affarijiet jien. Imma meta ftehmna li nkunu sitta min-nies, erba min-nies naħdmu fuq xi ħaġa, sa jkolli mingħajr ma rrid nerħi ċertu kontroll minn idejja. U ngħid isma' f'din ma nifhimx pesta, speċi ikolli noqgħod fuq ħadd ieħor. Imma mhux kulħadd naħseb kapaċi jagħmilha dik il-biċċa xogħol. Minn dak li qed tara fix-xogħol tiegħek speċi hemm rieda tajba.
Fiduċja naħseb kien li inti tkun tiftafda li smejna ħanmur għand l-esperjenza dak il-qasam li xi ħadd li għadda ma nies għaddam bl-esperjenzi differenti forsi anke gwida li xi ħadd jaħdem ġo fabrika pereżempju, xejn xex ma rnexxiex u l-esperjenzi li tant ħatmant occupation therapists, job coaches, għalli jekunu fundamentali biex jiena bħal-inġer nifhem isma' dik il-problemi ħal qed għax hekk u naqgħat jisni l-biċċiet f'salt. Ma kif qed ngħidu l-fiduċja importanti li huma jafdew fina li ħana nipproduċu xi ħaġa li ħatkun ta' utilità fl-aħħar mill-aħħar u li ħana nafdew fin-nies mill-aspett soċjali li huma l-esperti f'dal-qasam u dikki li m'għandniex kontroll fuq kollox ovvjament, però nippruvaw fejn jista' jkun bl-esperjenza ta' kulħadd naħsbu fuq il-possibilità anke mill-lat ta' sigurtà, mill-lat ta' accidents jista' jiġri fejn jsiru kif nipprevenuhom. Dakul fl-ħar il-teamwork sabiħ il-brejna huwa propju biex kemm jista' jkun noqtu aspetti li huma li nisim l-aspett soċjali forsi jaraw ma jafux kif ħajsolvuha. U ħana din hemmhekk biex forsi naqdu dik il-gap ħanejtek li hemm bħalissa wkoll.
Jien li laqatni minn dak ix-xogħol li qed issemmi li qed tagħmel hija li qiegħed isu ir-rwol tiegħek ta' esperta għax inti qed ovvjament tagħmel dottorat u allura ovvjament qed tidħol fil-fondi. Żewwiġtu mal l-esperjenza hemm barra. Li naħseb dik diġà hija pass enormi il-qudiem li jiena speċi mhux ġej ta' għandek unu isma' jiena nifhem f'kollox xa ngħidlek jien x'għandek tagħmel, imma le qed nirkonoxxi dak li qed tagħmel inti u flimkien qed insibu triq ġdida. Ma nafx jekk għandekx il-pjanijiet, mhux speċjali meta teħles l-uġieħ ta' ras u
jalla dat.
U le mela ma tlestix. Li forsi toħloq opportunitajiet ta' li kun hemm sharing sim ta' esperjenzi pożittivi. Sewa li speċi li jiena nara l-ħadd ieħor li qiegħed fl-istess baħar miegħi kif innexxilu jilħaqadi, ma nafx għandekx.
U dak punt importanti għadha mill-ikbar punt li ħarġna kemm l-intervisti wali aħna ma jgħidu li l-inġiniera ma ħana m'għandniex eżempju x'in segu ma nibżgħu minn dik l-aspett xi ħadd qabilna ma għamilha u dak hu proprju xi ħaġa li kif qatt nixtieq li joħroġ anke mill-PhD u anke mill-esperjenzi li jismeħ ara dil-persuna ħadmet fuq dal-workstation x'irnex għax ma rnexx bdejt li tkun ta' mudell minn ġej warajja. U anka forsi ġisparat mix-xogħol tiegħi ikun jafu li jismara. Diġa hemm qafas fuq x'imbagħad inkomplu nibnu x'dik hija n-nuqqas teżempji hija waħda mill-ikbar fatturi li iżhom lura n-nies milli jinvestu fi ħsieb, f'diżinji, sharing of ideas, ġifieri dija xi importanti ħafna li nsemmu.
Ġifieri tajtek biċċa xogħol oħra.
Iwa.
Amberlin, grazzi ħafna fuq dawk il-kummenti kontra qalbi konna nagħlqu dal-programm kieku nista' neqgħu nitkellmu fuq u ġifieri grazzi ħafna.
Grazzi li
jogħġbok tiġi magħna.
Nittamaw li sibtuh interessanti u li seżommu l-appuntament tagħkom magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sa dan it-tant nirringrazzjaw ukoll it-tekniku tagħna Mark Aġus. U natukom appuntament kif qalet Jane għal darba oħra. Grazzi.